Λοιπόν, έχουμε πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Αντώνη, θα κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Βεβαίως, ναι. Κύριε Παπά, σήμερα βλέπουμε ότι κάποιες χώρες, νομίζω 12 περίπου, θα καταθέσουν μια πρόταση στην Κομισιόν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, στην αγορά φυσικού αερίου. Φαίνεται λοιπόν ότι εντείνονται οι πιέσεις προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βάζει το χέρι στη τσέπη, να στηρίξει, να φτιάξει ένα ταμείο στήριξης των νοικοκυριών για να αντιμετωπίσουν την κρίση την ενεργειακή. Εκτιμάτε ότι αυτό θα συμβεί και πώς βλέπετε μέχρι τώρα τα αρκετά δισεκατομμύρια που έχει η κυβέρνηση δώσει για να στηρίξει?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μόνο για να στηρίξει τις πάρα πολύ ψηλές τιμές ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από πέρσι η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι 220%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 62%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η Κομισιόν από τον Μάρτη τον περασμένο έχει προτείνει στις χώρες, παρακάμπτοντας τα θέσφατα τα προηγούμενα τα οποία είχε η ίδια, ένα μπουκέτο μέτρων για να μπορέσει να αντιστασσεύσει την ακρίβεια. Δηλαδή τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ, τη ρύθμιση της λιανικής, τη ρύθμιση της χοντρικής, τη φορολόγηση των υπερκερδών. Ακόμα αφήνει και ενδεχόμενο ελαστικής ερμηνείας των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ακριβώς για να κλείσει το μάτι, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κρατικοποιήσεις μεγάλων υποδομών ενέργειας, όπως έκανε η Γαλλία, η Γερμανία και όπως έχει γίνει, επιτρέψτε μου να σας πω, σε 330 και πλέον περιπτώσεις στην Ευρώπη την τελευταία 15 ετία. Τίποτα από αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δανείστηκε σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων όλο το προηγούμενο διάστημα και επιδότησε τις πάρα πολύ ψηλές τιμές ενέργειας, δεν προχώρησε σε ρύθμιση, δεν προχώρησε στην κρατικοποίηση της ΔΕΗ που κατά τη γνώμη μας είναι το πρώτο βασικό και απαραίτητο βήμα για να μπορέσει να ελαφρύνει ο λογαριασμός των οικοκυριών. Έτσι κι αλλιώς θα είναι θετικό να γίνει μια ρύθμιση πάντως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, για τις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, μία από τον Αντένα και μία από τον Αλφα, που δείχνουν να παραμένει ανοιχτή η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το εξηγείτε και θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να κάνει λάθος η αντιπολίτευση?
Η πραγματικότητα των δημοσκοπήσεων είναι η εξής. Πρώτον, υποτιμούν την εκλογική.
Αυτά που μας είπατε πριν, εάν τα συμμερίζονται οι πολίτες, θα έπρεπε να είχαμε ντέρμπι και στις δημοσκοπήσεις.
Ντέρμπι, καλά, θα δείτε τι θα έχουμε εδώ.
Δημοσκοπήσεις, είπα. Ναι, γι' αυτό είπα δημοσκοπήσεις.
Αλλά ναι, ξέρετε και την πολιτική και τη δημοσιογραφική κουβέντα λίγο πρέπει να την προστατέψουμε από μια ατμόσφαιρα που λέει τελικός κριτής όλων μας είναι η δημοσκόπη. Οι δημοσκόποι έχουν και κάποιες αδυναμίες μεθοδολογικές, όπως φάνηκε στις εκλογές του 19, όπου τρεις μέρες πριν το εκλογικό αποτέλεσμα δίναν το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 24%.
Καλά, και μεσολαβεί και ένας άγριος χειμώνας μέχρι τις εκλογές.
Όλες, λοιπόν,
είναι δύσκολη
βεβαίως,
η πρόγνωση.
Όλες οι δημοσκοπήσεις, λοιπόν, και σας καλώ να τα δούμε αυτά και δημοσίως να τα συζητήσουμε, κατά μέσο όρο δείχνουν μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας 6, 7 και 8 μονάδες. Άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ 2 με 3 μονάδες, βεβαίως δεν μας φτάνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που εκτιμάμε εμείς είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος έτσι και γίνουν εκλογές, η νεολαία με ορμή θα πάει στην κάλπη και θα δώσει μαζί με την πληττόμενη μεσαία τάξη μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Διότι από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί είναι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Η απομόνωσή του είναι τέτοια δε που έφτασε να εκλιπαρεί τον Τσίπρα, διότι αυτό έκανε, να ψηφίσουν από κοινού έναν πλειοψηφικό εκλογικό νόμο για να συμμαζέψει δεξιά και αριστερά τις διαρροές του.
Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Έχει ξεκινήσει η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να συνδεθούμε για 2-3 λεπτά να πάρουμε γεύση.
Προσωρινών δυσκολιών είναι η ανεξαρτησία, η πολιτική σταθερότητα, αλλά και η διεθνής αξιοπιστία του κάθε κράτους. Και είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει μεγάλη ωριμότητα. Αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των εισαγόμενων κρίσεων και πιστεύω ότι εκτιμά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει την συνοχή και την ενότητα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς σε καμία περίπτωση να ναρκωθετεί την επόμενη μέρα. Αυτό πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και από διεθνείς παρατηρητές. Να αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλά για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας κόντρα στις τάσεις που παρατηρούνται στις περισσότερες οικονομίες του κόσμου. Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο περιβάλλον, ο δικός μας χάρτης, όπως τον έχουμε συνδιαμορφώσει με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρός, δρομολογούνται ήδη τα πρώτα μέτρα που ανακοινώσαμε στην Θεσσαλονίκη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, αύξηση από τώρα με άμεση καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών κατά 50% υπό προϋποθέσεις και κατά 100%, μείωση συνολικά 25 λεπτά το λίτρο στην Αντλία ως προς το πετρέλαιο κίνησης, είναι ένα μέρος μόνο της δέσμης των πρόσθετων 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανεβάζουν το ύψος των παρεβάσεών μας για το 2022 στα 13,2 δισεκατομμύρια. Και βέβαια, από 1η Ιανουαρίου του 2023 ακολουθεί η αύξηση των συντάξεων για τους περισσότερους συνταξιούχους και αυτοί οι οποίοι ακόμα έχουν προσωπική διαφορά θα δούνε βελτίωση του εισοδήματός τους από την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, η αύξηση των μισθών για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βέβαια θα συνεχιστεί η στήριξη για τις ενεργειακές ανατιμήσεις που πλέον, όπως έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο, συνδέεται με πιο έξυπνα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια και ο Υπουργός να μιλήσει αναλυτικά για την εικόνα η οποία διαμορφώνεται στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όπως ξέρετε, είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην άμυνα κατά της ακρίβειας. Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική, εξαντλώντας τα περιθώρια, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τα ξεπερνάμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποτελεσματικότερη λύση στην ενεργειακή πρόκληση δεν μπορεί να υπάρξει εάν αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή, πολυεπίπεδη και τολμηρή. Χαίρομαι που η πρότασή μας για ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που εισάγεται στην Ευρώπη, αναφέρομαι και στο αέριο το οποίο εισάγεται με αγωγούς αλλά και στο LNG, αρχίζει να αποκτά μια πρόσθετη δυναμική. Θα μας μιλήσει γι' αυτό στη συνέχεια ο Υπουργός και βέβαια αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από έναν ανασχεδιασμό συνολικά του μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας με απεξάρτηση από τις τιμές του φυσικού αερίου και με δράσεις όπως κοινές πολιτικές προμήθειας και αποθήκευσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα το ξαναπώ, δυστυχώς στον τομέα αυτό κινούμαστε ως Ευρώπη με καθυστέρηση. Εκτιμώ όμως ότι το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει εμφατικά και στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Πράγα, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε οι αρμόδιοι υπουργοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προετοιμασίας. Η διεθνή συνεργασία, εξάλλου στη βάση των αρχών, αναδεικνύεται σε προτεραιότητα απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα. Είναι κάτι που είχα την ευκαιρία να τονίσω και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με αιχμή πάντα την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μόνο αν ιτηθεί αυτή η μορφή της επιθετικής βίας, το διεθνές δίκαιο θα μπορεί να εξακολουθεί να διέπει τις σχέσεις των χωρών και μόνο αν αποκρουστεί ένα τετελεσμένο καταπάτησης των συνόρων δεν θα βρει αυτό επίδοξους μιμητές σε άλλες περιοχές.
Πήραμε μια καλή γεύση από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κυρία Βόζεμπερκ, μόλις πριν λίγο ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν κινείται η Ευρώπη όπως πρέπει και κινείται με μεγάλη καθυστέρηση και στα ενεργειακά και όχι μόνο στα ενεργειακά. Είναι μία από τις αιτίες που η Ιταλική άκρα δεξιά κέρδισε τις εκλογές στην Ιταλία ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη στο σύνολό της, η διοίκησή της αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και κυρίως τα οικονομικά.
Εκτιμώ, κύριε Δελατόλα, ότι είναι η βασική αιτία, διότι δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις που παρατηρούμε στη λήψη αποφάσεων εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα με το ενεργειακό, νοουμένου ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές και διαφορετικές εξαρτήσεις. Πολύ φοβούμε, βάζω μια παρένθεση, ότι και μεθαύριο που είναι η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας δεν θα έχουμε μια απόλυτη κατάληξη τουλάχιστον στο πλαφόν του φυσικού αερίου, όχι του ρωσικού, όλου του φυσικού αερίου και στο διαχωρισμό της τιμής του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι η αύξηση της ακροδεξιάς είναι διότι πλέον οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε μεγάλο αριθμό και ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες, και αυτό είναι το ανησυχητικό, πιστεύουν ότι η Ευρώπη πλέον κινείται μόνο στον άξονα των οικονομικών συμφερόντων και οι αρχές και οι αξίες τις οποίες χτίστηκε, όπως η αλληλεγγύη και το κράτος δικαίου, υποχωρούν όταν τα οικονομικά συμφέροντα προβάλλονται. Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί είμαι από αυτούς, όχι μόνοι μου και άλλοι Έλληνες συνάδελφοι, που αγωνιζόμαστε για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και την, αν θέλετε, το, να σταματήσει η χορήγηση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αλλά αν σκεφτούμε ότι το άθροισμα των εμπορικών συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ανέρχεται στο τεράστιο ποσό των 145 δισεκατομμυρίων ετησίως, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Όσο εύκολα ελήφθη η απόφαση για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και δικαίως, τόσο πολύ δύσκολα έως αδύνατο μέχρι στιγμής είναι η απόφαση να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, η οποία εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν οι νέοι άνθρωποι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καταλαβαίνουμε ότι οι ακροδεξιές ξενοφοβικές φωνές θα βρίσκουν άνοδο και έδαφος εφαρμογής.
Λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι είναι και τα παραδείγματα ότι συνέβη στη Σουηδία, στη Γαλλία λίγο καιρό πριν, και υπάρχει μια στροφή προς τη άκρα δεξιά, και ο κύριος Παπάς, λίγο που τον φιλοξενήσαμε, μας είπε ότι υπάρχουν και στη χώρα μας διεργασίες τέτοιες οι οποίες μπορεί να φτιάξουν ένα συνασπισμό με συμμετοχή κομμάτων που έχουν αυτές τις λογικές της άκρας δεξιάς. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό αυτό να συμβεί και στη χώρα μας?
Όχι, δεν το πιστεύω εγώ, κύριε Δελατόλα, και δεν το πιστεύω όχι μόνο γιατί δεν θα μείνω στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις που είναι αξιόπιστες στο βαθμό που αποτυπώνουν τη στιγμή, αλλά στην τάση της κοινωνίας, η ελληνική κοινωνία είναι βαθιά δημοκρατική κοινωνία. Δεν έχει ακροδεξιές φωνές. Μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν συγκρίνεται με αυτά στα οποία αναφερθήκατε, δηλαδή με την ακροδεξιά της Αυστρίας ή με την κυρία Μελώνη. Ήταν μια ουσιαστικά εγκληματική οργάνωση και ως τέτοια καταδικάστηκε. Οι φωνές εκείνες, και μένει να δούμε, εγώ είμαι αισιόδοξη για την κυβέρνηση της Ιταλίας, είμαι αισιόδοξη για την αναμονή δηλαδή του σχήματος της κυβέρνησης στην οποία θα προβεί η κυρία Μελώνη, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή
Βέβαια,
Ένωση,
παλαιά θαυμάστρια του Μουσολίνη είναι η κυρία.
Έχει παρελθόν πολύ κακό, έχετε δίκιο. Έχει παρελθόν κακό.
Πώς σας κάνει αισιόδοξη τότε, σε ποιο
θα
σας
πω γιατί. Πρώτον, διότι δεν
γιατί
είναι μόνη
της. Ακούστηκε κάπως αυτό. Και
όχι, θα σας πω γιατί είμαι. Πρώτον, διότι δεν είναι μόνη της. Είναι και τα άλλα δύο συντηρητικά κόμματα που συμπράττουν.
Ο Σαλβίνη είναι χειρότερος, κύριε Βόζερ.
Θα σας πω γιατί το λέω.
Σας λέω πράγματα που ξέρετε καλύτερα.
Όχι, το ξέρω γιατί ήμασταν και δίπλα-δίπλα στο Ευρωκοινοβούλιο τα πρώτα χρόνια.
Ευτυχώς δεν σας επηρέασε. Ευτυχώς δεν σας επηρέασε πουθενά. Πουθενά.
Εμένα, ενώ δεν μια περιπτώσει. Το λέω όμως, αν σκεφτούμε ότι η Ιταλία είναι η τρίτη μεγάλη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκείνη που έχει το τεράστιο χρέος. Και πόσο εξαρτάται από τα πακέτα στήριξης και από τη συνολική οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει να στραφεί σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και σε ακροδεξιές πολιτικές οι οποίες θα την απομακρύνουν από την οικονομική στήριξη. Και με αυτό το σκεπτικό είμαι αισιόδοξη, όχι εξετάζοντας το παρελθόν ή το προφίλ της κυρίας Μελώνη, αν και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτά τα οποία λέγονται προεκλογικά πολλές φορές ανατρέπονται μετεκλογικά όταν προτάσσονται τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν μια καλή είδηση αναμφίβολα η ανάδειξη με τέτοιο ποσοστό της κυρίας Μελώνη με βάση το παρελθόν της. Όμως,
μα δεν είναι μόνο στην Ιταλία όμως. Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το ερώτημα, κυρία Βόζεμπερκ, επειδή εσείς ζείτε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι τι κάνει λάθος η Ευρώπη. Διότι εδώ είδαμε στροφή προς την ακροδεξιά στη Σουηδία. Βλέπουμε στροφή προς την ακροδεξιά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ισπανία.
Και θέλω να πω.
Και στη Γαλλία δεν είναι απλώς δημοσκοπήσεις.
Ναι,
υπήρξε έκρηξη δημοσκοπική.
Έκρηξη.
Και στη συνέχεια και εκλογική. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει, τι φταίει, τι κάνει λάθος η Ευρώπη.
Δεν παίρνει αποφάσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν τις παίρνει όχι μόνο γρήγορα, δεν τις παίρνει καθόλου. Αποφάσεις δίκαιες, οι οποίες να δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεγγύη, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι χρόνια που το κάνει, με αποτέλεσμα να έχουμε βιώσει και εμείς ως Ελλάδα από την αδύνατη πλευρά το Νότο που υπέφερε έναντι του Βορρά που ευημερούσε, όταν υπήρχε πλέον στο τιμόνι η κυρία Μέρκελ, αλλά και την επόμενη μέρα είδαμε ότι στη μεν πανδημία και εκεί καθυστέρησαν, αλλά τουλάχιστον υπήρξε μια δίκαιη κατανομή και μια δίκαιη και άμεση πιο γρήγορη, ας πούμε, συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ στο ενεργειακό πρόβλημα που έχει να κάνει άμεσα με τα καταναλωτικά προϊόντα και το επίπεδο επιβίωσης αξιοπρεπούς του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα. Επομένως, αυτές οι παρενέργειες φοβούμε ότι θα συνεχιστούν και ενδεχομένως και να υπάρξουν και γεγονότα τα οποία θα οδηγηθούν, δεν θέλω να μιλάω της κακών, αλλά μπορεί να έχουμε κοινωνικές αναταράξεις, διαμαρτυρίες πολιτών, οι οποίες θα επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βαθμό που να την φέρουν ενώπιον των ευθυνών της. Μέχρι τώρα εμείς περιμέναμε, θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε δύο πολύ σημαντικές προτάσεις για το ενεργειακό, ο κύριος Πρωθυπουργός, από το Μάρτιο. Όχι μόνο δεν εξετάστηκαν, αλλά στην πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν νομίζω ότι υπάρχουν ήδη χαραγμένες τρεις διαφορετικές πολιτικές που θα τις δούμε μεθαύριο στο Συμβούλιο Ενέργειας. Η μία πολιτική λέει καθόλου πλαφόν, η άλλη λέει ναι να μπει αλλά μόνο στο Ρώσικο, κάτι το οποίο ξέρετε ότι δεν το αποδεχόμαστε και εμείς και πολλά άλλα κράτη-μέλη, και η τρίτη λέει να μην ασχοληθείτε καθόλου, κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του. Μα δεν γίνεται
τώρα.
Έτσι.
Είπε ο Νίκος πριν ότι είστε στο κέντρο των αποφάσεων. Μπορείτε να μας κάνετε μια εκτίμηση εάν θα υπάρξει στο τέλος ένα ταμείο ευρωπαϊκό που, μέσα από το οποίο θα στηριχθούν τα αδύνατα νοικοκυριά σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ή θα μείνουμε στις εθνικές πολιτικές που δεν είναι και τα ταμεία αστήρα αυτά, τουλάχιστον το δικό μας.
Κύριε Δελατόρα, ευστοχότατη ερώτησή σας. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Προσωπικά το πιστεύω, αν και αργεί. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν κράτη-μέλη και ισχυρά, τα οποία δεν έχουν την απόλυτη επάρκεια. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, όπου άνθρωποι, συμπολίτες μας θα κρυώσουν και ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες. Εκεί λοιπόν αυτό το γεγονός που είναι πραγματικό δεδομένο, πιστεύω ότι θα επιταχύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει γρήγορα μια απόφαση για ένα κοινό ταμείο. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να πάρθει μια συνολική απόφαση για μια ενεργειακή ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία θα αμβλύνει τις έντονες παρενέργειες σε εκείνα τα κράτη-μέλη που αυξάνονται οι κοινωνικές ομάδες που πιέζονται περισσότερο.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, κυρία Βόζεμπερκ, πώς ακούσατε αυτή την αθώωση, δια της παραγραφής βέβαια στα περισσότερα δικήματα, για την υπόθεση της Siemens. Και μια που μιλάμε για αντισυστημική ψήφο και στροφή προς την ακροδεξιά και άλλα τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, η αμφισβήτηση από την κοινωνία θεσμών δημοκρατικών όπως η δικαιοσύνη μπορεί να στρέψει ιδιαίτερα τους νέους αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες προς αντισυστημική ψήφο, προς επιλογές περιθωριακές ή ακραίες.
Ή και προς αδιαφορία για την πολιτική, και αυτό πολύ άσχημο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Έχετε δίκιο. Θα σας πω ότι, εντάξει, μπορεί να μην μιλάμε για αθώους, έτσι το εκλαμβάνει ο κόσμος. Είναι μια ουσιαστικά άρση του αξιοπίνου η παραγραφή. Είναι πολύ κακή αυτή η είδηση και η απόφαση. Εγώ θα το πω αποκάλυπτα. Είμαι από τους μάχημους δικηγόρους που έχω ασκήσει πολλές φορές σκληρή κριτική στη δικαιοσύνη. Εδώ ενδεχομένως πρέπει να ερευνηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί φτάσαμε στην παραγραφή. Κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει και ούτε να καλυπτόμαστε πίσω από το δεδομένο ότι η παραγραφή είναι θεσμός του δικαίου. Δεν μας αρκεί αυτό. Τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν ενδεχομένως αδιαφόρησαν. Η ουσία είναι ότι όταν ο πολίτης αποστρέφει την εμπιστοσύνη του από τη δικαιοσύνη, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία.
Και να κλείσουμε και
τελευταία ερώτηση.
Ναι, μια ερώτηση, μια τοποθέτηση για τα τουρκικά. Έχουν παρακολουθήσει όλοι τις προκλήσεις Ερντογάν. Το τερματίζει κατά το κοινό λεγόμενο. Θεωρείτε ότι αν ήταν εφικτή μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη στην Πράγα, έστω και άτυπη, θα βελτίωνε λίγο αυτή την εικόνα που ζούμε, αυτή την εικόνα της έντασης στο τελευταίο διάστημα?
Κύριε Δελατόλα, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε έκλεισε την πόρτα του διαλόγου. Απ' την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα τελευταία, έχουμε έναν πρόεδρο και τους αξιωματούχους του που μιλούν με μια διγλωσία, αλλά ουσιαστικά με μια επιθετική ρητορική, η οποία για πρώτη φορά μιλάει για επέμβαση. Για πρώτη φορά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του λένε ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού το λες, γιατί δεν το κάνεις. Αμφισβητεί τα νησιά μας, από χτες στοχοποίησε στην ανάγκη, κατά την άποψή του, αποστρατιωτικοποίησης τη Λέσβο και τη Σάμο. Είναι επομένως μια διαφορετική επιθετική πολιτική που προσωπικά δεν νομίζω ότι θα καθόταν στο τραπέζι να μιλήσει με τις προϋποθέσεις που ορθά βάζει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο διάλογος πρέπει να είναι εντός διεθνούς δικαίου και εντός του δικαίου της θάλασσας. Αυτό δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο επίσης φοβάμαι, πρέπει να το πω, είναι ότι ενδεχομένως αυτή η πολιτική του εντάσσεται στην ανάγκη του να αναβάλει τις εκλογές. Το προβλέπει το τουρκικό σύνταγμα. Αν προκληθεί ένα επεισόδιο στο οποίο ο ίδιος επιχειρεί να εμφανιστεί αμυνόμενος και όχι επιτιθέμενος, δεν πείθει κανένα μεν μέχρι στιγμής, κανέναν, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανέναν, αλλά το επιχειρεί και το οργανώνει. Και μέσα σε αυτό, βεβαίως είναι πανέτοιμη η ελληνική πολιτεία να απαντήσει σε όλα τα επίπεδα. Μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, όλοι οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανείς να εφησυχάζει.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Βόζεμπερ. Καλημέρα, κυρία Ευρωβουλευτή.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Με τον Αντώνη και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Θυμίζω, μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Και σήμερα τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και τα θετικά παραγωγικά της αποτελέσματα ισχυροποιούν την ηγετική της θέση και εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους της. Εθνική Ασφαλιστική. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on...